Last Hagar B. Og Gud og far i himlene, vi takker dig, at vi får lov til at begynde også denne dag, din egen dag, i Jesu Kristi navn. Tak, at du under os igen at være forsamlet om dit ord. Og nu vil vi bede dig for os, som er samlet her for din troende menighed rundt omkring, i både dette land og rundt omkring på hele jordens kreds, som på denne dag samles i Jesu navn for at høre dit ord. Kom til os, Herre. Åbenbar dig for os gennem dit ord for vores hjerter. Og vi beder dig, at du også vil komme til dem, som er hindret i at komme sammen af den ene eller anden grund. Kom også til dem i dit ord ved din hellige ånd. Skænk dem og skænk os alle i Jesu navn din velsignelse. Du lysets ånd, opklar os så, at i sin herlighed kan forstå Herren vi tilbede, Guds den elskelige, som os vil indlede i sin faders rige. Herre, hør vor bøn. O talsmand, lad os finde trøst, som barnet finder den ved moders bryst, i din søde stemme. Så al vor elende smilende vi glemme, over salig ende. Herre, hør vor bøn. Ja, sandhedsånd, forvis os på, at også vi er af Gud Faders små. Der er sorgen slukket, der er perlen fundet, paradis oplukket, døden overvundet. Herre, hør vor bøn. I Jesu navn. Amen. Vi skal nu i denne time have for os brevet til menighedens engel i Philadelphia, som vi hørte fra Johannes åbenbaring kapitel 3, fra vers 7 til og med vers 13. Og skriv til menighedens engel i Philadelphia. Dette siger den hellige, den sandtro, han som har Davids nøgle og lukker op, så ingen kan lukke i, og lukker i, så ingen kan lukke op. Jeg kender dine gerninger. Se, jeg har stillet dig foran en åben dør, som ingen kan lukke. Til vel er din kraft kun liden, men du har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Se, jeg skænker dig nogle af Satans synagoge, af dem, som kalder sig selv jøder, skønt de ikke er det, men lyver. Se, jeg skal få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder, og de skal forstå, at jeg har fattet kærlighed til dig. Fordi du har holdt fast ved mit bud om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast og fri dig ud af den prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderige, for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, ham vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere komme bort derfra, og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og også mit eget nye navn. Den, som har ører, han hører, hvad ånden siger til menighederne. Byen Philadelphia, et navn, der betyder broderkærlighed, blev grundlagt omkring 140 før Kristus af Attilus den anden. Der hvor vejen til Mysien, Lydien og Frygien, cirka 40 km sydøst for Sardes, mødes altså ved en stor hovedhandelsvej, som udgik fra Troas og gik gennem hele Lilleasien, også gennem flere af de andre byer, hvis navne vi nu er blevet fortrolige med gennem de breve, som er sendt til dem. Byen havde altså en gunstig beliggenhed med tanke på både hans virksomhed, men også med tanke på missionsvirksomhed. Den blev med adskillig ret kaldt porten til Østen, the gateway to the East. Ja, de talte ikke engelsk dengang, men jeg så, at det var tilfældet i en engelsk kommentar, jeg har læst. Det var en velhavende by, dels på grund af den strategiske placering, og dels på grund af vindyrkningen, som var udbredt i omegnen. Byen var også centrum for dyrkelsen af Dionysos, vinguden, men havde for øvrigt også dyrkelse af mange andre af de gamle afguder. Vulkansk aktivitet deromkring fik varme kilder til at springe i omegnen, men der indtraf i forbindelse hermed også jordskælv fra tid til anden. Og i år 17 før Kristus var der et sådan kraftigt jordskælv der på egnen, og Philadelphia blev også ramt. Mange huse styrtede sammen, og dette første jordskælv blev fulgt af flere mindre i tiden derefter. Det skabte stor panik i befolkningen, som i stort tal flyttede ud af byen og måtte bo midlertidigt i provisoriske huse eller slog telte op. Det er lidt af baggrunden for nogle af de udtryk, vi møder også videre frem i brevet her. Det var ingen stor by, men den havde, som så mange andre, dog også en jødisk koloni og en synagoge, hvilket også fremgår af vers 9 i brevet her. Hvordan og hvornår den første kristne menighed voksede frem i Philadelphia, det kender vi ikke. Men et af Ignatius' breve, der fra begyndelsen af 100-tallet, han skrev 7 af dem, og et af dem er sendt netop til denne menighed i Philadelphia. Og i Polycarps martyrakter, jeg nævnte Polycarp forleden dag i forbindelse med Smyrna-brevet, der omtales 11 martyrer fra Philadelphia, menigheden her, som blev dødsdømt i Smyrna. Længe efter, at hele landet deromkring var kommet under tyrkernes åg, skriver professor Mo i sin kommentar til Johannes Åbenbaring, der holdt Philadelphia kristendommens banner oppe, og i byen, som i dag hedder Al-Azhar, findes der endnu en kristen menighed på ca. 1.000 medlemmer, med en biskop i spidsen. Det er altså en af de få menigheder i de byer, vi her har menighedsbrevet til, som er blevet bevaret som kristen menighed op igennem århundrederne og frem til i dag. Dette siger den hellige og sandro. Sådan begynder brevet til menigheden i Philadelphia. Den hellige og sandro. Det er Guds egen søn, som her taler. Og når han her karakteriserer sig selv som den hellige og som den sandro, så er det for at fremhæve, at han i hele sit væsen ikke kan forliges med synd, og at han står som den store modsætning til al usandhed, al løgn, og umuligt kan lyve. Han vil, netop i det han træder frem for menigheden som den hellige og sandro, også minde menigheden om, og opmuntre dem, styrke dem i troen på, at han er trofast sandro i alt, hvad han har givet dem løfte om. Han er den, som har Davids nøgle og lukker op, så ingen kan lukke i, og lukker i, så ingen kan lukke op. Til grund for det, som siges her, ligger nogle ord fra profeten Esaias i det gamle testamente i kapitel 22. I den sammenhæng, vi møder der, er der tale om, at Eliakim, Hilkias søn, som Herren, at Eliakim, Hilkias søn, skal indsættes af Herren som slotsforvalter i stedet for Shebna, der skulle styrtes fra sin post. På en dag, hedder det der, kalder jeg min tjener Eliakim, Hilkias søn, og iklæder ham din kjortel, Shebna, omgjorde ham med dit bælte og lægger din myndighed. Og Shebna var slotsforvalter og havde altså myndighed overalt i Davids hus. Og lægger din myndighed i hans hånd. Han skal blive en far for Jerusalems indbyggere og Judas hus. Jeg lægger nøglen til Davids hus på hans skulder. Når han lukker op, skal ingen lukke i, og når han lukker i, skal ingen lukke op. Davids hus er et af de mange gamle testamentlige forbilleder på Guds rige. Og allerede de jødiske rabbinere tydede der også dette sted hos Esaias messiansk. Som et løfte om, at Herren på sin dag ville sende ham, som havde Davids nøgle, fuldmagt og myndighed overalt i Guds rige. I Davids hus. Han har magt og myndighed til at åbne og lukke Guds riges port med endegyldig virkning. Når han lukker Guds riges port op for et menneske, så kan ingen magt i himmel eller jord, på jord eller under jorden lukke den i. Og omvendt, når han lukker i, så kan ingen bryde porten op. Tænk på, hvad Jesus også selv i Johannes evangelie kapitel 10 siger, når han taler om sig selv som hyrden og som døren ind til folden. Jeg er døren. Døren ind i Guds rige. Og om nogen går ind gennem mig, så skal han blive frelst. Og han skal gå ind og gå ud og finde føde. Og længere nede i samme kapitel siger Jesus, og jeg giver dem, der går ind gennem døren gennem mig, evigt liv, og de skal i al evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Han, som har Davids nøgle, og lukker op, så ingen kan lukke i. Og modsvarende, og lukker i, så ingen kan lukke op. I Jesu egen lignelse om brudejomfruerne møder vi også dette sidste. Vi hører om de fem dåragtige jomfruer, som nok havde lamper, men ingen olie. At mens de gik bort for at købe, kom brudgommen, og de, som var rede, gik ind i bryllupssalen med ham, og døren blev lukket. Og bagefter kom også de andre jomfruer og siger, Herre, Herre, luk op for os. Men han svarede og sagde, sandelig siger jeg, jeg kender jer ikke. Våg derfor, de kender hverken dagen eller timen. Og lukker i, så ingen kan lukke op. Jeg kender dine gerninger, lyder det så videre her. Forstanderen og menigheden i Philadelphia får til forskel fra alle de andre menigheder på nær Smyrna, alene opmuntrende og anerkendende ord at høre fra Jesus i dette brev. Se, jeg har stillet dig foran en åben dør, som ingen kan lukke, lyder det så her. Og hvad sigtes der så til med den åbne dør på dette sted i denne sammenhæng? Ja, sammenhæng med det, jeg lige har talt om, ud fra vers 7, hvor han træder frem for den, som den hellige og sandru, der har Davids nøgle og lukker op, så ingen kan lukke i og lukke i, så ingen kan lukke op. Som den, der har fuldmagt og myndighed til at åbne på Guds rigets port og føre mennesker ind, så ingen kan hindre mennesket deri. Men også som den, der er den eneste vej og mulighed for os for indgang i Guds rige. Det kunne jo pege i retning af, at der med den talen om den åbne dør her, som han har givet menigheden i Philadelphia, at tale om den åbne adgang ind til det fuldendte Guds rige. Tænk på i den forbindelse også, hvordan vi i Apostlenes Gerninger 14:27 hører om, at Paulus og Barnabas beretter for menigheden i Antiochia om, hvor store ting Gud ved dem havde gjort, og at han havde åbnet troens dør for hedningerne. Troens dør for hedningerne. Og Peters ord i 2. Peters brev om, at der i rigt mål skal gives de troende, som forbliver i troen, adgang til vor Herres og Frelsers Jesu Kristi evige rige. Men det, som står i forlængelse af ordene om den åbne dør i vers 8, videre frem i det 9. vers, om hvordan Herren vil skænke menigheden i Philadelphia nogle af Satans synagoge, af dem, som for øjeblikket er deres værste modstandere og forfølgere. Det kan pege i retning af, at der med den åbne dør her, som Jesus har stillet menigheden i Philadelphia overfor, er tænkt på den åbne adgang til frugtbar virke for evangeliet og med evangeliet, muligheder for gennem forkyndelsen af evangeliet at føre andre ind i Guds rige. Sådan bliver udtrykket jo brugt flere steder hos Paulus. I 1. Korintherbrev 16 skriver han, at han vil blive i Efesus ind til pinse, for der er åbne døre for mig ind til et stort og virkningsfuldt arbejde, og der er mange modstandere. Og i 2. Korintherbrev møder vi det samme. Da jeg kom til Troas, skriver han i det andet kapitel, vers 12 der, for at forkynde evangeliet om Kristus, så var der åbne døre for mit arbejde i Herren. Og det beder han også om i Kolossenserbrevet 4:3, at Gud beder menigheden om at være med sig i forbøn for, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristi hemmelighed. For min egen del så anser jeg det for tvivlsomt, at vi i det hele taget skal vælge mellem disse to forskellige betydninger af det samme udtryk her i sendebrevet til menigheden i Philadelphia. Der er, som vi har set, fuld dækning for begge disse betydningsindhold af udtrykket en åben dør, som han har åbnet, så ingen kan lukke i. Der er fuld dækning for begge disse betydninger er det samme udtryk i Guds ord. Og der er ikke noget i sammenhæng her, som udelukker nogen af disse to betydninger. Selvom jeg nok vil sige, at det nok er tanken på missionsvirksomheden, som Herren har åbnet dem en mulighed for, stille dem foran en åben dør til, som ingen skal kunne lukke i, på trods af, at det menneskeligt talt ser meget vanskeligt, meget, ja, næsten håbløst og umuligt ud. Det er nok den tanke, som er længst fremme, men jeg tror, som sagt, at vi har lov til at forstå hele betydningsindholdet med i udtrykket her. Menigheden i Philadelphia befandt sig i en i høj grad vanskelig situation. De var kun ganske få. Og vi kan ligesom også forstå, ud fra det, som lyder til denne menighed, din kraft og liden, at det var ikke mange mægtige, ikke mange fornemme i den by, som var med i den kristne menighed, ligesom det for øvrigt heller ikke var i Korinth. De var kun få, og de var fattige. De var uden nogen særlig social position, indflydelse og magt i byen Philadelphia. De vilkår, de måtte leve under og virke under, var vanskelige. Og vi forstår også, at de mødte stærk modstand, og det var ikke alene fra deres hedenske omgivelser, men også fra jøderne der i byen. Menneskeligt talt kunne situationen altså nok ofte forekomme de troende i Philadelphia så vanskelig, for ikke at sige umulig, som også vi selv mange gange kender til at føle og opleve den situation, vi befinder os i. De kunne nok fristes til at lade hænderne synke i modløshed, fordi de selv stod helt afmægtige, og situationen syntes helt fastlåst og umulig. Og alligevel forstår vi, så har de, trods alt det, egen afmagt og mange store vanskeligheder, og meget modstand og forfølgelse, som de var genstand for, så har de dog midt i dette til nu holdt fast ved Guds ord, og holdt ud indtil denne stund. Og til dem kommer nu Herren selv i sit ord og taler til dem, som han gør her. Opmuntrende ord om den åbne dør, som han har stillet dem over for, og som han nu vil forvisse dem om, at heller ingen skal kunne lukke. Og så lader han dem forstå, at tværtimod, at deres mangel på egne kræfter og styrke, tværtimod af deres menneskeligt påviselige muligheder, som ikke var til at få øje på, at den situation skulle udgøre nogen hindring for ham i at udføre sin frelsende gerning med dem og føre den igennem, og også udføre sin frelsende gerning gennem dem, bruge dem som sine redskaber for sit evangelium og dets frelsende kraft blandt de mennesker, de boede og levede iblandt. Tværtimod så forholder det sig lige modsat. Herren anfører netop denne deres egen magtesløshed som en forudsætning for deres anvendelighed og brugbarhed i tjenesten for hans riges fremme. Helt på linje denne egen magtesløshed, helt på linje med det, at de har holdt fast ved hans ord og ikke fornægtet hans navn. De ting står helt på linje her i vers 8. I forlængelse af tilsagnet, se, jeg har stillet dig foran en åben dør, som ingen kan lukke. Og så ved jeg nok, så står der i vores nuværende oversættelse, til vælge din kraft kun liden, men du har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Og der kan man jo godt få indtryk af, at det er noget højst beklageligt, dette her med, at deres kraft kun er liden. Men til trods for dette, ikke sandt, så har de dog holdt fast ved hans ord og ikke fornægtet hans navn. Og derfor så lyder det, som her siger, har stillet dig foran en åben dør. Jeg tror nok mange af jer har hørt Øjvind Andersen understreget stærkt, at det er en fejlagtig gengivelse af det græske, og det er det også, og jeg tror også, det står anderledes i norsk bibel nu. Og det bør gengives, til din kraft er liden, og du har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Det står helt på linje med hinanden. Og det kan jo godt få os til at tænke også på en beretning i det gamle testamente, og et ord, vi møder der hos profeten Zakarias i det 4. kapitel. Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskeres herre. Ja, for da Sion Jerusalem lå øde hen, og de kun var nogle ganske få og fattige jøder, som var vendt tilbage fra landflygtigheden, og nu stod overfor, omgivet af de mange fjender, at skulle genopføre templet. Der var fjenderne de mange, og de hindringer, der lagde sig i vejen for fortsættelsen og gennemførelsen af arbejdet med opførelsen af Herrens tempel, tilsyneladende uovervindelige. Sådan er det hvert håb for den tilårsblivende og tilbagevendte rest af Israel, syntes ude. Håbløs og umulig, som den kunne synes at være for menigheden i Philadelphia. Men netop der så kom Herrens ord til Zakarias, og det lød til ham. Dette er Herrens ord til Zerubabel, som var anført for de tilbagevendte jøder. Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskeres herre. Hvem er du, du store bjerg, der tårner sig op som helt uoverstigelig, en uoverkommelig hindring? Hvem er du, du store bjerg? For Zerubabel skal du blive slettet. Han skal hente topstenen, mens der råbes, nåde, nåde være med den. Jeg, som har begyndt min gode gerning med jer, og iblandt jeg vil også føre den igen. Jeg, som indtil dette øjeblik har lagt sten på sten i min tempelbygning, vil også fortsætte den gerning, indtil slutstenen er lagt på plads og værket fuldført. Det gælder i vores personlige frelsessag, at vi er under det løfte. Og han, som begyndte sin gode gerning i os, også selv vil fortsætte at føre den igen med os ind til Jesu Kristi dag. Det gælder med tanke på opførelsen af den åndelige tempelbygning, som Herren er i færd med at bygge og gør os til sine medarbejdere på som bygningsmænd. Den åndelige tempelbygning opførte levende stene, som også de troende i Philadelphia var kaldet til at være medarbejdere på opførelsen af, men som det syntes så vanskeligt for. Zerubabels hænder, lyder det i fortsættelsen der i Zakarias 4, har lagt grunden til dette hus. Hans hænder skal også fuldende det. Og her står Zerubabel som en af de gamle testamentlige forbilleder på Kristus selv. Og du skal kende, at herskers herre har sendt mig til jer. Til den, der lod hånd om de ringe begyndelser, stadig skal glæde sig, når han ser blystenen i Zerubabels hånd. Som så ofte før i Israels historie, og senere hen i menighedens, også i Philadelphia, sådan oplever vi det også gang på gang i dag, og vil stadig på ny gøre det lige til den yderste dag. Når Guds folks situation og hele åndelige tilstand synes os allermørkest og fuldstændig håbløs, og det kan jo ske også her hos os, at det ser sådan ud for os. Netop der lagde Gud for sit eget navns skyld lyset bryde frem og igen på ny. Han lader sit ord komme, som han lod det komme, til de hjemvendte jøder på
på Zakarias' tid. Han lader sit ord komme, som han gjorde det til de, måske i fare for at blive mistrøstige, troende i menigheden i Philadelphia. Og så sker hans gerning. Se, jeg har stillet dig foran en åben dør, som ingen kan lukke. For din kraft er liden, men du har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Han lever endnu, og han taler stadig og lader sit mægtige ord lyde på ny. Den endelige sejr har han allerede vundet, og den er kun gjort og skænket os i ordet om Jesus Kristus og det, som korsfæstet. Og i troen på dette ord, i fastholdelsen af dette ord og af ham i dette ord, er sejren også allerede vor. Og snart vil den også træde synligt frem i herlighed for vores og alles øjne. Det skal ske ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger herskarens herre. Hvem er der den, der lader hånd om de ringe begyndelses dag, det der ser småt og ringe ud? Selv om vi måske også i dag som menigheden i Philadelphia har liden kraft. Selv om vi som i sin tid apostlen Paulus går ind i den opgave, han har kaldt os til at tage fat på værket under svaghed og med megen frygt og bæven, så udgør det slet ingen hindring for ham. Det, at vi har lidet en kraft. Det, at vi må gå til værket med svaghed, frygt og megen bæven. Det udgør slet ingen hindring for ham. Tvært imod. Den største og alvorligste hindring for ham og for hans velsignelsesrige virke gennem os og blandt os. Det er ikke nogen af de mangler, som vitterligt findes hos os, og som vi måske også selv er smerteligt opmærksomme på. Men det er derimod altid vores indbildning om egen styrke og kraft. Om egen rigdom. Om egen fortræffelighed, styrke og kraft. Hvis vi havde haft tid til det, ville vi have set på, at det er budskabet i det sidste af disse menighedsbreve. I brevet til menigheden i Laodikea. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Givet du var kold eller varm. Derfor fordi du er lunken og hverken varm eller kold, har jeg i sind at udspy dig af min mund. Og hvad vil det sige at være lunken? I den betydning er det, som Herren taler om her. Det vil sige at være selv tilfreds. Fordi du siger, jeg er rig. Jeg har vundet rigdom og trænger ikke til noget, og ikke ved, at netop du er elendig og enkværdig og fattig og blind og nøgen. Derfor råder jeg dig til hos mig at købe guld, hvide klæder og øjensalve, at salve dine øjne med, så du kan se, at den indbildning, du går omkring med om egen rigdom, om egen uangribelighed, om en vældig indsigt, det er i virkeligheden fattigdom. Netop du er elendig og enkværdig og fattig og blind og nøgen. Så kalder han menigheden der i Laodikea til omvendelse fra denne indbildning om egen styrke, egen rigdom, egen uangribelighed og fortræffelighed og indsigt osv. Og vende om herfra til at købe guld hos ham og hvide klæder og øjensalve, så de bliver seende. Men også derfor syn for, Det som Herren også gennem brevet til menigheden i Philadelphia vil åbne deres øjne for. Den forunderlige hemmelighed, som ordet om Kristus og det, som korsfæstet åbenbarer. De åndelige frugter af vores indsats og vores vidnesbyrd af al vores prædiken og gerning beror ikke på fremragende veltalenhed eller visdom. Nej, den guddommelige overbevisningskraft finder vi ikke i visdomsovertalende ord, men i ånds og krafts bevis, som Paulus siger det. Det er sagen. Og netop således opfyldes Guds råd og vilje, for at vor tro ikke skal bero på menneskers visdom, men på Guds kraft. Så er det altså ingen hindring for Herren og hans gerning, om vi oplever, at kassen er tom. Men hvor stor en hindring kan det ikke være, hvis vi sidder med magten over for føje over millioner af kroner. Den indbildning om egen rigdom, som det nemt kan forføre os til, det kan udgøre en alvorlig hindring for, at Herrens gerning kan ske og lykkes i blandt os. Den indbildning, som en teologisk embedseksamen kan påføre et stakkels menneske om indsigt i Guds hemmelighed og Guds råd, det kan forlede til en selvtillid og et hovmod, som er den alvorligste hindring for, at Herren kan gøre sin gerning og øve sit værk igennem et sådan redskab. Og så videre. Menneskeligt hovmod og egenmægtighed og indbildt åndelig rigdom udgør altid en dødelig fare for os. For alle dem, der ikke lader sig kalde til omvendelse derfra, lukker himmeriges dør sig til. Det gælder i vores frelsessag, og det gælder vores tjeneste, der lukker de åbne døre sig til. For alle dem, der lader sig forlede til at forblive i denne indbildning, og ikke lader sig kalde til omvendelse derfra, der lukker himmeriges dør sig til. Men, siger Jesus, salige er de fattige i ånden. Til himmeriget er deres. Se dig, som er fattig i ånden, som intet har og intet ved og intet kan. Se dig har jeg stillet foran en åben dør. Det gælder din frelse, du kan gå lige ind og fordele i al den himmelske verdens åndelige velsignelse for Jesu Kristi fuldbragte værks skyld. Se dig som din tjeneste for Guds rige og kom til kort med alt dit eget. Og ved at det intet dur. Og som intet har og intet formår og i dig selv intet kan. Se dig har jeg stillet over for en åben dør. I tjenesten for mit evangelium og mit rige, så du kan blive nyttig og gavnlig, anvendelig, brugbar i tjenesten for evangeliet. For din kraft er liden, og du har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Og så får menigheden her et særskilt løfte om at Herren vil skænke netop dem, endog nogle af dem, som nu er deres bitreste modstandere, og også forfølgere. De, som kalder sig selv jøder, skønt de ikke er det, men lyver. De, som med deres fornægtelse af Jesus som Messias, fra at være en forsamling af jøder i sandhed, det vil sige mennesker, som priser Herren, og hvad er det er blevet, som Jesus kalder dem her forvandlet til, en satans synagoge, en satans forsamling, blændet og blindet af indbildning om egen retfærdighed, om egen styrke og kraft, så de er blinde for, at Jesus, netop Messias, som Guds lam, er den uundværlige, det uundværlige daglige brød for dem. Og så lyder der i det følgende vers 10 et løfte om Herrens udfrielse af dem, af den prøvelsens stund, der skal komme over jordrige for at prøve dem, der bor på jorden. Og læg mærke til sammenhæng her mellem de troendes fastholden ved Guds ord om udholdenhed og Herrens egen fastholdelse og udfrielse af dem. Fordi du har holdt fast ved mit ord om udholdenhed, min udholdenhedsord, vil jeg også holde dig fast og fri dig ud af den prøvelsens stund, som skal komme. Igen ser vi her, at Herren ikke i sit ord lægger skjul på, at der skal komme prøvelse. Og at også hans venner skal gå igennem mange prøvelser ind i Guds rige. Men under alt dette, er vi under hans løfte om, at vi skal mere end sejre ved ham, som elskede os og gav sig selv hen for os. Og at ingen af disse prøvelser skal formå at kunne skille os fra ham og Guds kærlighed til os i Jesus Kristus. Men de skal tværtimod blive anvendelige og brugbare redskaber i Herrens hånd til at drive os tættere ind til ham og holde os fast hos ham, så vi aldrig forvilder os bort. Fordi du har holdt fast ved mit ord om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast. Professor Odeberg i Lund, han døde for adskillige år siden, har skrevet også nogle studier over åbenbaringsbogen, og han skriver om dette ord udholdenhed her og udtrykket på dette sted om Herrens udholdenhedsord, min udholdenhedsord. Og jeg vil tage tid til lige at gengive det for jer. Udholdenhed. Det er et af nøgleordene for den kristne menighed, for dens forhold i det store drama, hvor i den befinder sig. Og det er et ord, der har et meget dybt indhold. Vi møder det gennem hele åbenbaringsbogen, og vi kan oversætte det med udholdenhed, standhaftighed. Når der her tales om at holde ud, så gælder det i forhold til de prøvelser og den forfølgelse, som den sande kristne menighed altid vil blive udsat for. Og denne udholdenhed indebærer da også, at man er trofast mod Kristus og at man bevarer hans ord. Du har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn, lød det i vers 8. Og det gentages to gange her. Og det er bemærkelsesværdigt, at det anden gang hedder, du har holdt fast ved, du har bevaret min udholdenhedsord. Selve dette udtryk, siger Odeberg, er betydningsfuldt, for disse tre ord, min, udholdenhed og ord, har alle tre vægt her. Min udholdenhed betyder en henvisning til Jesu Kristi egen udholdenhed. Og det rent grammatiske forhold her imellem disse tre ord i den græske tekst skal ikke opfattes, siger han, som en henvisning til den ene eller den anden af de muligheder, som foreligger, men netop indbefattende dem alle i sig. Og så siger han, først er det altså min, det vil sige Kristi udholdenhed. Og ifølge det billede, man ser tydeligt for sig, netop ud fra Paulus' ord, for eksempel i Filipperbrevet 3:8, han blev lydig ind til døden, ja, til døden på et kors. Fordi du har holdt fast med dette ord om min udholdenhed, om min lydighed ind til døden, ja, døden på et kors. At jeg døde i dit sted til soning for dine synder, for at redde dig fra Guds vrede og dom og rive dig ud af dødens og djævelens vold. Fordi du har holdt fast ved ordet om, at det nu er sket, og det er fuldbragt. Ordet om min udholdenhed, min lydighed indtil døden. Videre, så er det mit udholdenhedsord, siger Odeberg. Det vil sige mit ord, som taler om udholdenhed. Og det betyder alt det i hele Kristi ord, som taler om udholdenhed i hele dens dyb. Alt det i Guds ord, som lærer, hvad udholdenhed er, og som formaner, trøster og opmuntrer os også til udholdenhed. Mit ord om udholdenhed. Og selve dette ord, som man bevarer, er jo ånd og er liv, og det giver også udholdenhed. Det er mit udholdenhedsord, der giver udholdenhed, giver kraft til standhaftighed, når det holder os det store perspektiv for øje, som vi får det rullet op her i Johannes åbenbaring. Og vi der ikke giver efter for fordærvsmagternes angreb i skikkelse af forførende udsigter til fremgang, ære eller ansigelse, eller i form af forfølgelse og fjendskab udefra. Det er jo de to linjer, som hele tiden går igennem, siger Odeberg. Denne udholdenhed skal vise sig i de to situationer eller omstændigheder, hvor i den onde magt altid virker. For det første angrebet udefra, det åbenlyse had mod kristen tro, og for det andet angrebet indefra. Fordærvelsen, som bestandig er under udvikling inden for enhver kristen menighed, forsamling, som jo skulle være Kristi egen og følge ham, men som i stedet bliver den værste gjorte, sekulariserede forsamling. Samme metoder, samme grundsætninger bliver taget i anvendelse inden for menigheden, som i verden, der har vendt sig bort fra Gud. Fordi du har holdt fast ved mit ord om udholdenhed, vil jeg også holde dig fast og fri dig ud af prøvelsens stund. Og så lyder forjættelsen om Herrens snarlige komme. Jeg kommer snart. Og så får vi lov til at leve denne dag og hver dag, som Herren giver, øve den tjeneste, han har kaldt os ind i lyset her, i det perspektiv. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har ved ordet om Jesus Kristus. Hold fast ved ham i dette ord. Og så har du også ham, og så har du alt, hvad han har værvet og vundet til dig og til mig. Og så vil han også selv føre sit værk igennem, for at ingen skal tage vores sejrskrans. Og så lyder det til den, der sejrer. Til den, som holder fast med dette ord, bliver ved der med i udholdenhed. Og som Herren da også holder fast hos sig i sin favn, så ingen kan rive nogen af hans hånd, som er større og stærkere end alle. Løfte til den, der sejrer. Og hvad går dette løfte ud på? Ham vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere komme bort derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og også mit eget nye navn. Ham vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel. De ord er afgørende, siger Øyvind Andersen. De må have haft en tankevækkende virkning i Philadelphia. For de havde med større eller mindre, som regel mindre held, prøvet at støtte deres huse med søjler på grund af jordskælv. Nu ser de en kristen sammenlignet med en søjle i Guds tempel, som er Guds troende levende menighed her på jorden. Paulus siger jo, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Den kristne er altså, at Gud selv gjort til en søjle i Guds tempel, og han skal aldrig mere komme bort derfra. Den, der sejrer, holder fast ved det, han har. Min udholdenhedsord skal aldrig mere komme bort derfra. Du bliver aldrig jaget ud af Guds menighed, fortsætter Øjvind Andersen. Du, som har lidet en kraft og holder fast ved Guds ord, ikke fornægter mit navn. Du er en støtte i Guds tempel. Og jeg lyder det fra Herren, vil skrive på ham min Guds navn for det første. Og navnet på min Guds stad, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen, fra min Gud, for det andet. Og så for det tredje, også mit eget nye navn. Når en værkmester har udført sit værk, og det er endelig pudset, pyntet og ganske færdigt, siger Thalaksen, der, men også først der, sætter han stempel og navn på sit værk. Der er det færdigt, og som det skal være. Her ser vi, at først der, når mesteren selv, den vise mester Jesus Kristus, skriver sit navn på dem, der hans hænders værk og tilhører ham, der er vi færdige. Ingen slibning mere, ingen prøvelser, lidelser, sorg eller tårer mere. Der er det, som var før, forsvundet, og han har gjort alting nyt. Så fortsætter Thalaksen. Navnemærkerne er ammen og enden på alt det forbigangende. Hvilken hvile for de trætte. Hvilken salighed at tænke på for alle, som endnu er under tilberedelsens file og hamre. Det første navn er faderens. Det er så ganske naturligt. Det var jo ham, som udvalgte os fra evighed til at være Guds børn. Han, som skabte os til at være hans ejendom. Ingen dødelig kan fatte skønheden af det herlige fadernavn, som nu i alle evigheders evighed skal stråle på de genløstes forklarede pande. Dette er den fuldendte afslutning af den salige udkårelse. Vi venter, forventer ved vort lægemes forløsning. Det andet navn, navnet på min Guds stad, det er borgernavn, borgerbrevet. Navnet på Guds stad, det nye Jerusalem, bliver nu skrevet på dem til ære og prydelse, såvel som til en evigt gældende forsikring om deres fulde borgerret i Guds Jerusalem, som kommer ned fra himlen fra Gud. Og nu føler de sig ikke længere som fremmede og gæster, som hernede under vandringen, for nu skal de aldrig mere tvivle på, at de er de helliges modborgere og tilhører Guds husfolk. Og så for det tredje, mit eget nye navn. Det, hvor Herre og Frelser skal bære, og som nærmere beskrives frem i det 19. kapitel her i Åbenbaringsbogen. Det er navn, som ingen kender uden Herren selv. Så dybt som Jesu navn har været vandet på jorden af de vandhellige, slutter Thalaksen. Så højt skal Jesu himmelske navn være æret i himlen af de hellige. Men hvem kan fatte dette navns blændende stråleglans? Jesu nye navn, dette som har været, er og skal blive tilbedt af både synlige og usynlige skabninger i evighed. Herligheden heri overstiger al menneskelig tanke. Besejlet med dette, af Guds lysglans strålende mærketegn, er de nu uden fare, trygge og salige igennem evigheders evighed. Ja, du, vor Gud og far i himlene, som sidder på tronen, og lammet, du Guds lam, som blev slagtet og købt os til Gud med dit blod. Ære, lov og pris være dig, nu og i evigheders evighed. Amen. Jeg ved ikke, om vi kan synge.